U emisiji Imaginarna edicija možete slušati peti deo teksta Harolda Garfinkela, Studija o Agnes.
Kako bih objedinio svoja razmišljanja o različitim situacijama u kojima je Agnes prolazila, pokušao sam da o njima mislim kao o igri. Kada sam to činio, samo je relativno mali deo građe koju sam prikupio od Agnes mogao da se obradi bez nailaženja na brojne strukturalne neskladnosti. Osim toga, oni delovi građe koji se mogu razumeti pod okriljem igre, iako olakšavaju poređenje između situacija, čini se, nisu specifični za Agnesina iskustva prolaženja u pogledu polnog statusa. Građu koja jeste specifična za polno prolaženje teško se objašnjava uz pomoć pojma igre zbog strukturalnih neskladnosti koje su podstaknute primjenom modela. Sljedeće formalne osobine igara olakšavaju analizu jednog dela građe, ali je otežavaju za drugi dio građe. Prvo, igre i događaji u okviru igara imaju osobitu vremensku strukturu. Svakom igraču tokom bilo kojeg trenutnog stanja igre potencijalno je dostupno saznanje da će vremenom igra biti okončana. Drugo, ukoliko stvari krenu naopako, igrač može da napusti igru ili da je zameni drugom, i slično. Treće, biti u igri uključuje po definiciji ukidanje pretpostavki i procedura ozbiljnog života. Mnogi komentatori igre primetili su ovu odliku i o igri su govorili kao o veštačkom svijetu u mikrokosmosu. Četvrto, zajedničke biografije koje se za igrača razvijaju usled njihovog zajedničkog učešća u igri pružaju presedane koji su osobeni za interakcije u baš toj konkretnoj igri. Peto, završena partija sastoji se od zaokružene epizode. Pravila i stvarni ostvareni tok igre pružaju epizodi čitav njen karakter kao teksture relevancija. Šesto, u tipičnom slučaju uspeh i neuspeh mogu se jasno razlikovati. Da li je ishod bio jedno ili drugo, obično nije podložno reinterpretaciji. Igračima nije potrebno da sačekaju na događaje izvan partije kako bi utvrdili o čemu se u epizodi radilo. Sedmo, u meri u kojoj se igrači povinuju osnovnim pravilima koja definišu igru, ta osnovna pravila im obezbeđuju definicije dosljednosti, efektivnosti, efikasnosti, to jest racionalnog realističnog delovanja unutar te situacije. Delovanje u saglasju s tim osnovnim pravilima definišu šta je fair play i pravedno. Osmo, premda strategije mogu biti veoma improvizovane i premda uslovi uspeha i neuspeha mogu tokom igre biti igračima nejasni, osnovna pravila igre su poznata i nezavisna od promjenljivog trenutnog stanja igre i izbora strategija. Osnovna pravila su igračima dostupna i igrači pretpostavljaju da su ona dostupna kao neophodno znanje koje igrači posjeduju pre ulaska u situacije u kojima se ta pravila mogu konsultovati, kako bi se moglo birati među zakonitim alternativama. Deveto. Unutar osnovnih pravila, procedure striktne instrumentalne efikasnosti u načelu može usvojiti bilo koji od igrača, i svaki igrač može to da pretpostavi za sebe ili svog protivnika, ili da na njima insistira za sebe i svog protivnika, a da ne naudi svom razumevanju igre. Model igre rasvetljava nekoliko situacija u kojima je Agnes prolazila i kao teksturu relevantnih mogućnosti prisutnih u okruženju i njenoj operativnoj strukturi. Model igre se, na primjer, može primijeniti na njeno izlaženje na kraj s problemom odeće za plažu. Problematična situacija bila je kada je trebalo da sa mešovitom, muško-ženskom grupom prijatelja ode na lokalnu plažu u Santa Moniki, a da ne rizikuje razotkrivanje. Instrumentalna rješenja pružila su odgovarajuće rješenje. Agnes je nosila tesne gaćice i kupaći kostim sa suknjicom. Njenim rečima, ne znam kako, to je pravo čudo, ali nije se videlo. Ona bi pratila društvo i dijelila njihov entuzijazam za kupanje, ukoliko bi se ili kad bi se ispostavilo da će preslačenje moći da se obavi u kupatilu ili spavaćoj sobi nekog privatnog doma. Javna kupatila i automobile trebalo je izbjegavati. Ako neophodni objekti nisu bili dostupni, bilo je lako naći izgovor. Kao što je istakla, sasvim je uobičajeno da neko ne bude raspoložen za kupanje, ali da mu se baš sviđa da sedi na plaži. Slično o tome Agnes je govorila o tome kako je poželjno da ima posao koji je relativno blizu stana, ako je moguće tako da do njega može stići pešice, a u svakom slučaju tako da može da koristi javni prevoz. Agnes jeste imala vozačku dozvolu, ali nije imala auto. Plašila se nesreće u kojoj bi možda ostala u nesvesti, a to bi moglo dovesti do otkrivanja njene tajne. Drugi primjer. Kada je stigla u Los Angeles, delila je stan sa jednom prijateljicom. Situacija je bila regulisana tako što su cimerka i ona podrazumevale da će jedna drugoj poštovati privatnost i da će izbjegavati da se skidaju jedna pred drugom. U jednoj prilici za Agnes je nastao problem. Dok je skidala haljinu, provirio joj je ožiljak kod eksplorativne laparatomije. Na prijateljsko pitanje cimerke usledilo je objašnjenje da je nastao usled operacije zbog upale slepog crijeva. Agnes mi je rekla da joj je, kad je to rekla cimerki, sinulo da bi ova mogla da se zapita zašto bi operacija slepog crijeva morala da ostavi tako dugačak i ružan ožiljak. Zato je nastavila s dodatnim objašnjenjem da je došlo do komplikacija i računala na činjenicu da cimerka nema dovoljno medicinskog znanja da bi znala razliku. Znatno komplikovanija igra, ali u kojoj su ipak korišćeni igrački resursi, dogodila se kada je posle bratovljeve ženitbe jedan njegov prijatelj došao u posjetu njihovoj kući. Agnes, njen brat, njena snaha i njena rođaka Alice, prema kojoj Agnes osjećala jako rivalstvo, bili su u dnevnoj sobi kada je prijatelj došao. Kasnije brat je izašao s prijateljem da ga isprati do njegovih kola. Kad se vratio, rekao je da je prijatelj pitao ko je ta zgodna ženska. Alice je, kako mi Agnes to prenela, bila uverena da misli na nju. Kada je brat ironično naglasio da je mislio na Agnes, Alice se naljutila. Agnes je u tom trenutku zavisila od porodične discipline kako bi se zaštitila od poniženja. Međutim, ista ta porodična disciplina, iako je s jedne strane omogućila pobedu, istovremeno je pobedu zagorčala. Agnes je opisala strukturalno sličan događaj kada je s bratom bila u kupovini i kada je prodavac pomislio da je njegova žena. Agnes je bila polaskana i bilo joj je zabavno. Bratu nije bilo nimalo zabavno. Mogla je da se pouzda u brata da neće odati porodičnu tajnu, ali se isto tako mogla pouzdati da će kasnije podsjetiti koliko se nije slagao s njenom promjenom. Ljubavni sastanci i u rodnom gradu i u Los Angelesu, pre nego što je počela da izlazi sa Billom, bili su poprište drugih situacija koje su pokazivale neke elemente igre, kao što su epizodni karakter, planiranje unapred i uzdanje u instrumentalno poznavanje pravila, za koje je mogla da pretpostavi da su poznata i obavezujuća za sve učesnike na manje više sličan način. Iako je bila zainteresovana, odbijala je da se upoznaje s muškarcima na licu mesta. U obzir su dolazili jedino dogovoreni sastanci preko zajedničkih poznanika, naročito zato što joj je to omogućavalo da odloži sastanak dok ona sa drugaricama ne razmotri kakav je taj novi mogući momak. Ljubljenje se odbijalo u skladu s pravilom bez ljubljenja na prvom sastanku, možda na drugom. Kao što je Agnes rekla, ukoliko se sa momkom ljubiš na prvom sastanku, a kažeš ne na drugom, imat ćeš problema. Bilo je dozvoljeno malo milovanja, ali ni u kom slučaju ispod struka. Bila je ushićena pri pomisli na to da je neki momak vuk, ali ne bi izašla s takvim. U svakom slučaju postojala je sigurnost u velikim brojevima, pa je tako preferirala kućne žurke i zabave u crkvi. Agnes nije pila. Rekla je da nikada nije bila pijana i da nikada sebi ne bi dopustila da bude pijana. Jedna epizoda od komplikovanijih epizoda strukturisanih nalik na igru dogodila se kada je Agnes trebalo da preda uzorak urina u okviru lekarskog pregleda za posao u osiguravajućem zavodu. Onog dana kad se prijavila za posao i kad je s njom obavljen intervju, lekarski pregled je bio zakazan za isti dan. Nije imala mnogo vremena da se pripremi. Kako bi kontrolisala rizik koji je donosilo izlaganje tela, bilo joj je neophodno da improvizuje. Zatražili su od nje uzorak urina i lekar ju je poslao da to obavi u WC ordinaciji. Očekivala je toalet s vratima. Strah je nastao zbog činjenice da je sestra, koja je imala pravo da uđe u kancelariju, mogla da naiđe u trenutku dok Agnes barata svojim genitalijama. Agnes je malo posedela na toaletu, namjerno, ne radeći ništa, i potom otišla do lekara da mu se opravda kako ne može da se pomokri, ali da će rado doneti uzorak kasnije. Kad je on rekao da može, vratila se kući gdje je živjela sa cimerkom. Tada joj je palo na pamet da se ispitivanjem urina možda može utvrditi pol. Ne znajući da li je tako i ne znajući koliko će analiza urina biti temeljna, rekla je cimerki da ima blagu upalu bubrega i da je plaši da će je, ako se to pokaže u urinu, odbiti za posao. Cimerka joj je učinila uslugu i napunila joj bočicu koju je Agnes predala kao svoju. U drugom slučaju upravo je bila dobila sekretarski posao kao jedina devojka u kancelariji male firme dvojice advokata koji su upravo započeli s radom. Agnes je bila ushićena poslom, posebno zato što za njega nije bila kvalifikovana u trenutku kad su je zaposlili. Njeni poslodavci, pošto nisu mogli da priušte više, radije su unajmili manje stručnog zaposlenog za manju platu. Takav ugovor nije mogao biti podesniji za Agnes, zato što je bio prilika i za interesantniji posao i za unapređivanje njene stenografije. Nekoliko mjeseci po započinjanju tog posla, bila je zakazana operacija kastracije na Kalifornijskom univerzitetu. Morala je da dogovori odsustvo s posla da bi obavila operaciju, ali da se dogovori tako da bude sigurna da će njeni poslodavci zaposliti samo privremenu zamjenu. Drugi cilj joj je bio, ako ne bude mogla da se vrati na vrijeme, da joj oni napišu preporuku i to da u preporuci stoji kako je ona kod njih radila 6 mjeseci, a ne samo 2 koliko je zaista radila, a sve to zato da ne bi nekom budućem poslodavcu morala da objašnjava odsustvo, pošto je već imala radnu biografiju sa nekoliko kratkih intervala i, naravno, zato da bi mogla da nastavi da radi kao pravni sekretar. To je sredila tako što su urološki hirurzi iz Kalifornijskog univerziteta u dogovoru s njom pozvali njene poslodavce i rekli im da će ona biti privremeno hospitalizowana zbog jače infekcije mokraćne bešike. Jedna od najdramatičnijih situacija prolaženja, nalik igri, bila je serija događaja koji su se okončali njenim odlaskom u grad na Srednjem zapadu, promjenu i povratak kući. Agnes je otputovala u avgustu 1956. godine. Nekoliko mjeseci prije putovanja pripremala se za promjenu. Rekla je da je za otprilike 2 mjeseca izgubila nekih 13 kilograma. To je doprinelo atraktivnoj figuri s kojom se kasnije pojavila na Kalifornijskom univerzitetu. Dijetu je sama sebi nametnula. Niko iz porodice, rekla je Agnes, nije znao ništa o njenoj namjeri, niti koje mjesto u tim planovima zauzima formiranje atraktivne ženske figure. Zapitkivanja članova porodice rješavala je tako što bi se pobunila. Pa mnogi drže dijetu, zar ne? Provodila je mnogo vremena u svojoj sobi uvežbavajući radnje koje će odgovarati njenom novom izgledu. Porodica je mislila da će putovanje značiti mjesec dana raspusta koje će Agnes provesti sa bakom. Agnes je u dotičnom gradu na Srednjem zapadu imala mnogo rodbine koja je godinama nije vidjela. Planirala je minimalan kontakt s njima tokom svog boravka tako što je boravila kod bake. Iako je imala rođake i u mnogim drugim gradovima, ovaj je odabrala zato što je veliki grad. Prema planu, krajem avgusta, jednog jutra je rano izašla iz bakine kuće, ne ostavljajući nikakvu poruku niti naznaku o tome zašto je otišla ili gdje se nalazi. Uzela je sobu u hotelu u centru, presvukla se u žensku odeću i otišla u obližnji salon lepote, gdje je kosu, koja je bila kratka, počišala i preoblikovala u italijansku frizuru, koju je proslavila Sofia Loren. Planirala je da ostane u tom gradu i nađe posao, a taj grad je odabrala, kako je rekla, zato što je dovoljno velik da pruži mogućnosti zaposlenja i neophodnu anonimnost, ali i da izbjegne rođake. Ukoliko bi se susreli, razmišljala je, rođaci je ne bi prepoznali jer je godinama nisu vidjeli. Ili, ako bi se ipak sreli i ako bi oni nešto pitali, ona će poricati ko je. Računala je na činjenicu, uostalom većina ljudi neće insistirati na tome da te znaju. Ispostavilo se, nisam dovoljno pažljivo planirala. Suočena s potrebom da mora sama da zarađuje, bez prethodnog radnog iskustva vrednog spomena, ne znajući kako se nalazi posao koji joj je bio potreban, sa samo nižim daktilografskim kvalifikacijama i još uvijek nesigurna u svoju okretnost kao žene, prestravila ju je mogućnost neuspeha. Kada sam ju pitao zašto nije mogla da se vrati kod bake, odgovorila je. Kako sam mogla? Ona ne bi ni znala ko sam. Imala je 72 godine. Kako bih uopšte mogla da joj kažem nešto tako? Na kraju imala je vrlo malo para, kako je rekla. Taman da se vratim kući. Uveče tog dana, kada je napravila promjenu, pozvala je telefonom majku, rekla joj šta je uradila i, prema Agnesinoj priči, na majčin nagovor vratila se te večeri autobusom kući u svojoj novoj ženskoj odeći. Put je bio ugodan, rekla je, zahvaljujući pažnji nekolicine vojnika.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste peti deo teksta Harolda Garfinkela, Studija o Agnes. Ovaj tekst preuzet iz autorove knjige Studije iz etnometodologije, koju je 1967. godine objavila izdavačka kuća Prentice Hall, prevela je s engleskog jezika Ivana Spasić. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak teksta možete pratiti u ponedeljak 18. februara.